мәтінін Нұрболат Әбдіқадыр, әуенін Сәуле Жарылқасынқызы жазған. Әнді орындаған Дидар Қайратқызы.